7-րդ. Ընտանեկան դատ։ Ինչպես ավատական դղյակների մեծ մասում, այնպես էլ Դել Թորո հասիենդում կար մի սենյակ, որը մշտապես փակ էին պահում և բաց էին անում միայն բացառիկ նշանավոր դեպքերում։ Ընտանիքի գլխավորը հրամայում էր իրեն փոխադրել այդ սենյակը, երբ զգում էր, որ մոտենում է մահվան ժամը։ Այստեղ նա մեռնում էր շքեղ մահճում, ամփովանու տակ։ Այստեղ հանգչում էր նրա աճյունը այնքան ժամանակ, մինչև տանում էին գերեզմանատուն։ Այստեղ ծնվում էին երեխաներ, այստեղ էլ կնքվում էին ամուսնական պայմանագրեր։ Կարճ ասած, այս սենյակում էին տեղի ունենում ընտանեկան ամենակարևոր իրադարձությունները։ Հասիենդի բնակիչները դրա մասին շշնջում էին գրեթե սնոտի ակնածանքով, որն ավելի շուտ երկյուղ էր հիշեցնում, որովհետև այն սակավ դեպքերում, երբ Մարկիզ դե Թոբար դե Մոգյուերին հարկ էր լինում պատժել ազգականներից մեկն ու մեկին, դատ ու դատաստան անող ընտանեկան տրիբունալը անփոփոխ կերպով այդ դահլիճում էր նիստանում։ Այդ սենյակը գտնվում էր դղյակի արևելյան թևի ծայրանկյունում և իրենից ներկայացնում էր ընդարձակ ու երկարավուն մի դահլիճ։ Հատակը պատած էր շախմատաձև դասավորված սև ու սպիտակ քառակուսի սալիկներով։ Ուներ 4 բարձր պատուհաններ, որոնց գույնզգույն ապակիներից թափանցում էր թույլ ու ցրված լույսը։ Այդ ցուրտ ու մռայլ սենյակի պատերը ծածկված էին 14-րդ դարի գորգով, որը փառահեղ ընտանեկան դամբարանի տեսք էր տալիս։ Վարպետորեն գործված այդ գորգը պատկերում էր տարբեր տեսարաններ խերեսի մոտ մղված ճակատամարտից, որը, ինչպես հայտնի է, խլեց Վեստ Գոթերի վերջին արքա Դոն Ռոդրիգոյի կյանքը և Իսպանիան հանձնեց մավրերի իշխանությանը։ Հավանաբար այդ դահլիճը կարմիր սենյակ էր կոչվում այն պատճառով, որ գորգը զարդարող հյուսվածքի մեջ գերիշխում էր կարմիր գույնը։ Երիտասարդ Կոմս դե Թոբարը երբեք ոտք չէր դրել կարմիր սենյակը։ Քրքրելով իր ամենահեռավոր հիշողությունները, նա չկարողացավ մտաբերել, որ երբևիցե այդ սենյակի դուռը բաց մնացած լիներ։ Զարմանալի չէ, որ Կոմսը, օգնության կանչելով իր ողջ արիությունը հոր հետ առաջիկա հանդիպման համար, ակամա փոքրինչ սարսուռ զգաց, երբ իմացավ, թե ծնողները որտեղ են ընդունելու իրեն։ Դուռը կրնկի վրա բաց էր։ Դեռ շեմքից երիտասարդը կարողացավ հայացքով ընդգրկել ամբողջ սենյակը։ Դահլիճի ամենավերին ծայրում, գորգով ծածկված մի փոքր գահավորակի վրա, ոսկյաց օպերով շրջանակված սև թավշյա ամփովանու տակ, մռայլ լռության մեջ նստած էին մարքիզն ու մարքիզուհին։ Պչնազարդ աշտանակների մեջ վառվող մոմերի երերում բոցը ընկնելով ծերունիների վրա, նրանց դեմքերին տալիս էր գուցեև նրանց ոչ հատուկ դաժանություն։ Գահավորակի կողքին, համարյան նրան հպված, կանգնած էր 23-24 տարեկան, քնքուշ և ազնիվ դիմագծերով գեղեցիկ մի երիտասարդ։ Նրա նուրբ զգեստը ավելի էր շեշտում երկու ծերունիների հագուստի պարզությունը։ Դա մարկիզի կրտսեր որդին էր, Ֆերնանդո դե Թոբարը։ Կարմիր սենյակի շեմքին կանգնած սպասավորը, տեսնելով մոտեցող Կոմսին, հանդիսավոր առաջ եկավ։ «Նորին պայծառափայլություն Կոմս Ռոդոլֆո դե Թոբար դե Մոգյուեր», զեկուցեց նա, ջանասիրաբար պարզ ու որոշակի արտասանելով յուրաքանչյուր բառը։ «Ներս հրավիրեք Կոմս Ռոդոլֆո դե Թոբար դե Մոգյուերին», պատասխանեց մարքիզը, փոքրինչ արդեն դողդոջուն, բայց դեռևս բարձր ձայնով։ Սպասավորը մի կողմ քաշվեց, իսկ Կոմսը հանեց գլխարկը, հարգանքով գլուխ տվեց հորն ու մորը և մտավ դահլիճ։ Սպասավորը աննկատելի հեռացավ, իր ետևից փակելով դուռը։ Կոմսը դանդաղ առաջ եկավ և կիպ մոտենալով գահավորակին կանգ առավ, կրկին գլուխ տվեց, ուղղվեց և քարացավ տեղում, ակնածանքով սպասելով ծնողների խոսքին։ Մի ակնթարթ սենյակում այնպիսի լռություն տիրեց, որ թվում էր, թե կարելի էր լսել այնտեղ հավաքված 4 մարդկանց սրտի զարկերը։ Դոն Ֆերնանդոն ծաղրական հետաքրքրասիրությամբ աչքի տակով նայեց ավագ եղբորը։ Իսկ ծեր ծնողների որդուն ուղղված աչքերը լի էին մռայլ թախիցով։ Կոմսի արժանապատվությամբ լի կեցվածքի մեջ զայրացուցիչ ոչինչ չկար։ Աջ ոտքը առաջ դրած, փոքրինչ կորացած կերպարանք, գլուխը ետ գցած և հազիվ կողքի թեքած, հայացքը ջինջ ու շիտակ, բայց առանց պարծենկոտության և հանդգնության ստվերի։ Նրա մի ձեռքը հանգչում էր սրի երախակալին, իսկ մյուսը բռնել էր փետրազարդ գլխարկը։ Երիտասարդը, ներքին հուզմունքից նկատելիորեն գունատված, համբերությամբ սպասում էր։ Դատելով կոմսի դեմքի արտահայտությունից, նրան չէր կարելի մեղադրյալի տեղ դնել։ Ընդհակառակը, նա թողնում էր այնպիսի մարդու տպավորություն, որը համոզված էր, թե ինքը ավելի շուտ խրախուսանքի է արժանի, քան թե կշտամբանքի։
«Վերջապես հայտնվեցիք, ձերդ պայծառափայլություն»,
խայթող երանգով ասաց մարքիզը։ Կոմսը պատասխանեց լուր խոնարումով.
«Սակայն դուք այնքան էլ չշտապեցիք արձագանքել իմ հրավերին»։
«Ձերդ պայծառափայլություն, ես միայն երեք ուշ գիշերով ստացա ձեր նամակը, որով բարեհաճել էիք հրավիրել ինձ»։
Կարճ պատասխանեց կոմսը։
«Իսկ այսօր լուսադեմին արդեն ձիու վրա էի և 20 լյո անցա առանց որևէ կանգառի. շատ էի շտապում կատարել ձեր հրամանը»։
«Օ, այո»,
ոչ առանց դառնության ասաց մարքիզը։
«Գիտեմ, որ եթե ոչ գործով, ապա խոսքով դուք օրինավոր որդի եք»։
«Ներեցեք, ձերդ պայծառափայլություն»,
հարգալից պատասխանեց կոմսը։
«Չեմ հասկանում, թե դուք իսկապես ինչ եք ակնարկում»։
Ծերունու շրթունքները դժգոհ ծամածրվեցին։
«Հավանաբար այն պատճառով»,
չոր պատասխանեց նա,
«որ մենք խոսում ենք տարբեր լեզուներով. ի դեպ, ես կաշխատեմ ավելի պարզ արտահայտվել»։
Լռություն տիրեց։ Մարքիզը ըստ երևույթին մտքերն էր իմի բերում։
«Կոմս»,
մի քանի վայրկյան անց սկսեց մարքիզը,
«իբրև ավակ, դուք պարտավոր եք ավելի շատ հոգտանել նախնիներից ավանդված մեր ընտանիքի անբիծ պատիվը պաշտպանելու, քան մյուսները. հուսով եմ, որ ձեզ հայտնի է»։
«Հայտնի է, ձերդ պայծառափայլություն»։
«Պարոն, ձեր սրբազան մայրը և ես ջանք չենք խնայել, որպեսի դեռ փոքր հասակից ձեր մեջ պատվաստենք ասպետական պատվի գիտակցությունը, մեր տոհմի ամենաթանկ արժանիքը, որ դարերի ընթացքում խնամքով կրել են նրա բազմաթիվ սերունդները. մենք անխոնջ կերպով կրկնել ենք մեր նախնիների հրաշալի նշանաբանը, որով իրավացիորեն հպարտանում եմ մեր ընտանիքը. ինչպես կարող էր պատահել, որ դուք ողորմած տեր, արհամարելով ձեր ընտանեկան պարտքն ու մեր խրատները, անսպասելիորեն լքեցիք հայրական տունը, նույնիսկ առանց մեզնից թույլտվություն խնդրելու»։ «Այդ ինչպես կարող էր պատահել, որ առանց ունկնդրելու ձեր մոր թախանձանքներին և արցունքներին ու հակառակ իմ օրինական արգելքին, դուք ձեզ թույլ տվեցիք ապրել ձեր կյանքով և դառնալ օտար մեր ընտանիքի համար»։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,
սկսեց երիտասարդը։
«Նկատի ունեցեք, Դոն Ռոդոլֆո»,
իսկույն ընդհատեց նրան մարքիզը։
«Ես ձեզ չեմ մեղադրում, բայց սպասում եմ ճշմարիտ և ազնիվ բացատրության. խոսեցեք պարզ ու անկեղծ, առանց որևէ բան թաքցնելու. ես դա եմ պահանջում»։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,
գլուխը հպարտ բարձրացնելով պատասխանեց կոմսը։ «Իմ խիղճը մաքուր է. ես ոչ մի բան չեմ արել, որ անարժան լիներ Դեթոբար Դեմոգյուերի անվանը»։
Իսկ ձեր հրամանը շտապել եմ կատարել ոչ թե այն պատճառով, որ կամեցել եմ արդարանալ ձեր առաջ, քանի որ ինձ բոլորովին մեղավոր չեմ զգում, այլ այն բանի համար միայն, որպեսի դուք համոզվեք իմ որդիական հնազանդությանը։
Կոմսի վերջին խոսքերի վրա Դոն Ֆերնանդոն քմծիծաղեց։
«Ես ուրիշ պատասխանի էի սպասում»,
խրպոտ ձայնով ասաց մարքիզը։
«Հուսով էի, որ կաչապարեիք օգտվել իմ բարության շնորհիվ ձեզ տրված արդարանալու հնարավորությունից»։
«Ձերդ պայծառափայլություն, նախքան արդարանալը, հարկավոր է իմանալ, թե ինչ մեղք եմ գործել»։ Ակնածանքով, բայց հաստատական պատասխանեց կոմսը։
«Լավ, անցնենք առաջ. Բայց դուք հավատացնում եք, թե հարգանք եք տածում իմ նկատմամբ»։ «Այսպես ուրեմն, ես անմիջապես ուզում եմ առիթ տալ ձեզ, ապացուցելու ձեր որդիական հնազանդությունը»։
«Հրամայեցեք, ձերդ պայծառափայլություն»։ Ուրախ բացականչեց երիտասարդը։ «Եվ ինչ էլ որ պահանջելու լինեք ինձանից»։
«Իզուր եք այդպես շտապում»։
Սառը տոնով նրա խոսքը կտրեց մարքիզը։
«Ախր դուք չգիտեք, թե ես ինչ եմ պահանջում»։
«Դա նրանից է ձերդ պայծառափայլություն, որ ես անասելիորեն ուրախ եմ ապացուցելու, թե որքան հեռու եմ ինձ վրա բարդված մեղադրանքից»։
«Թող այդպես լինի. ինձ մնում է միայն շնորհակալ լինել ձեր լավ զգացմունքների համար և անհապաղ հայտնել, թե դուք ինչով կարող եք նորից ձեռք բերել մեր բարեհաճությունը»։
«Ասացեք, ասացեք ձերդ պայծառափայլություն»։
Ծերունու հայացքը դեռևս շարունակում էր պահպանել իր դաժանությունը, իսկ մարկիզուհին, որ ամուստու ներկայությամբ հարկադրված էր թաքցնել իր զգացմունքները, արցունքից փայլող աչքերը չէր հեռացնում կոմսից։
Դոն Ֆերնանդոն նորից թաքուն քմծիծաղեց, իսկ Դոն Ռոդոլֆոն, չնայած նրա արտահայտած ուրախությանը, զգաց, թե ինչպես սիրտը նվաղում է սարսափից, նախազգալով այն ծուղակը, որ ըստ երևույթին թաքնված էր հոր շինծու բարյացակամության տակ։
«Զավակս»,
սկսեց խոսել մարքիզը մի ձայնով, որի մեջ այս անգամ թախից նշմարվեց։
«Ձեր ծնողները ծերանում են. մեր հասակում տարիներն արագ են անցնում. յուրաքանչյուր քայլը մոտեցնում է գերեզմանին, որը չի հապաղի կլանելու մեզ»։
«Աստծո սիրուն, հայր», ակամա բացականչեց Ռոդոլֆոն։
«Մի ընդհատեք ինձ»,
խստորեն նրա խոսքը կտրեց մարքիզը։
«Զավակս», շարունակեց նա, «դուք մեր առաջնեկն եք, մեր տոհմի հույսը, մեր ընտանիքի ժառանգորդը. դուք արդեն 25 տարեկան եք. դա այն տարիքն է, երբ մարդու հոգում հասունանում են ամենազնիվ պորտկումները, տարիք, երբ հեռացող պատանեկությանը միայն այն պատճառով փոխարինելու չի գալիս իսկական հասունությունը, որովհետև մարդը դեռևս չի ճանաչում ոչ սերը, ոչ տառապանքը, ոչ հուսախապությունը, որ հայտնվում են կյանքի ծովում նավարկելիս, ոչ ընտանեկան կյանքի սրբազան հաճույքները»։ «Պարոն», մի պահ դադար տալուց հետո շարունակեց մարքիզը, «դուք օժտված եք իսկական ազնվականի բոլոր արժանիքներով, գեղեցիկ ու վայելչակազմ արտաքինով, զուտ ասպետական քաջությամբ. մենք իրավամբ հպարտանում ենք ձեզանով»։
Դարձյալ մի կարճ դադար, Դոն Ռոդոլֆոյի դեմքը ավելի ու ավելի էր գունատվում, նրա շփոթված հայացքը որսաց մոր աչքերը, իսկ վերջինս գլուխը կախեց, որպեսի չմատնի իր տագնապը։ Կոմսն արդեն գլխի էր ընկնում, թե հայրը ինչ զոհաբերություն է պահանջում իրենից, և սիրտը հուզմունքից ու հուսահատությունից ուժգին զարկում էր։ Ծերունու ձայնը ստացավ նախկին տիրականությունը, երբ նորից սկսեց խոսել։
«Զավակս, գուցե մեզ քիչ է մնացել սպասելու այն ժամին, երբ տիրոջը հաճելի կլինի մեզ իր մոտ կանչել»։ Մենք չէինք ցանկանա այդ հեռավոր ճանապարհը բռնել առանց մեզ հետ տանելու սփոփանքը այն համոզմունքի, թե մոգյուերների տոհմը մեզ հետ չի մեռնի, այլ կապրի մեր սերնդի մեջ. Հասել է ժամը, երբ պետք է իրագործել բազմիցս արտահայտած մեր ցանկությունը. Ձեր ծնողների օրերը հաշվված են, դուք ձեր ամուսնությամբ պետք է թույլ տաք նրանց հանգիստ մեռնելու։
Հայր,
հանգստացեք զավակս,
շարունակեց ծերունին, ձևացնելով, թե ինքն այլ կերպ է հասկանում որդու տագնապը։
Ես մտադիր չեմ պարտադրել ձեզ հաշվենկատ ամուսնություններից մեկը, որի հետևանքը լինում է այն, որ բնազդորեն միմյանց նկատմամբ զզվանք տացելով, ամուսինների միջև անխուսափելիորեն փոխադարձ ատելություն է առաջանում։ Ոչ, ձեր ծնողները արտակարգ զգուշությամբ են ձեզ համար կին ընտրել։ Նա ջահել է, գեղեցիկ, և նրա տոհն էլ իր ազնվականությամբ չի զիջում մերին։ Մի խոսքով, նա իր մեջ միավորում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեզ երջանկացնելու և միաժամանակ մեր տանը նոր փայլ տալու համար։
Հայր,
նորից ուզեց խոսել Ռոդոլֆոն։
Զավակս,
շարունակեց մարկիզը մի հանդիսավոր տոնով, ասես չէր կասկացում, թե այն անունը, որ ինքը հիմա տալու է, կհաղթահարի որդու վերջին վարանմունքը։
Ուրախացեք, զավակս, դուք ամուսանում եք Դոնյա Օրելիո դե Թորե Ասյուլի, մեր ազգական Մարկիզ դել Վալլիի զարմուհու հետ,